У четвер, 10 травня, вы слухаете Радио Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
Сперша – коротко про надвор'я.
Температура днем 19-25 градусів тепла, облачно, але без опадків.
Сегодня у Беларуси и свете.
У Ашхабаде открыться международная конференция, где будут обмерковать лёс утекачоў у мусульманском свете. Сярод іншага штушком для пошуку супольного вырашэння проблемы стали и апошнія падзеі у Сирии, якую покинули тысячи людей. Конференцию проводит организация исламского супрацоўніцтва при падтрымцы высокого представника ААН у справе утекачоў.
Российский министр замежных справаў Сергей Лавров накіруется с визитом у Китай.
У Хельсинки на хоккейном чемпіонаті світу беларуская зборная буде гуляти зі зборною США.
У Мінській книгарні Логвінау відбудеться презентація книги Сергія Шапрана «Три мяхи дядьки Рыгора» альбо «Сам на сам з Бородуліним». У імпрезі возьмуть удел Геннадь Гуравкін, Владимир Некляєв, Михай Скобла.
Сама у гэты дзень.
У 1933-м студэнты нацыянал-сацыялісты пачалі паліць кнігі ў Берліне, што паклала пачатак паленню кніжак, няўгодных нямецкаму рэжыму.
У 1940-м брытанскі прэм'ер Невіл Чэмберлен падаў адстаўку. Фармаваннем новага ўраду заняўся Уінстон Чэрчыль.
У 1956-м у СССР адмянілі плату за навучанне ў старэйшых класах сярэдніх школаў.
У 1994-м Спортом відбулася інаугурація Нельсона Манделы, першого чорноскорого президента Повднево-Африканської республіки.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1797-м Дамінік Стэфанович, музыкант, настаўнік Станіслава Манюшкі.
У 1879-м Сямён Пятлюра, лідар украінскіх нацыяналістаў.
У 1883-м Янка Маур, беларускі пісьменнік.
У 1923-м Гейдар Аліеў, колішні кіраўнік Азербайджану.
У 1928-м Арнольд Рутэль, трэці прэзідэнт Эстоніі.
У 1930-м першым беларускі паэт Сцяпан Гаўрусёў.
У 1942-м беларускі паэт, перакладчык, публіцыст Сергей Панізнік.
День померли.
У 1774-м Людовик XV, король Франции.
У 1940-м при спробе захопу гестаповцами в Варшаве загинул генерал Станислав Булак Балахович, белорусский войсковый деяч. У свой час командовал особным отделом войск БНР у Балтии. Захопивши своими отделами Мазыр, объявил там незалежность БНР. Некоторые свои верши друковал под псевдонимом «Батька».
Ёсць нагода.
У Нямеччыні сёння адзначаецца дзень кнігі, а ў Азербайджане дзень кветак.
І на завяршэнне верш на памяць.
Жыву надзеяй між бягучых спраў. У бегатні гадоў няма разгрузкі. І ўсё ж наш Бог мяне не пакараў. Даў мацярык. І тут ён беларускі.
Сергей Панізнік з верша, прысвечанага Янку Запрудніку.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.